Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja, pa vam predlažemo da ostanete uz radio i poslušate zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. Stihom i riječju govorit ćemo o epskoj narodnoj pjesmi kosovskog ciklusa Sluga Milutin. Ova poema se bavi zlom, sudbinom i smrću srpskih junaka koji su učestvovali u boju na Kosovu. Saznaćemo i kako virusi prelaze sa životinja na ljude. Radio talasima otisnućemo se na prostor Njemačke, gdje ćemo posjetiti Minhen, tačnije botaničku baštu koja je osnovana davne 1812. godine. Ovu oazu zelenila krase biljke iz svih dijelova svijeta, a mogu se sresti i brojne vrste ptica i insekata koje u ovim vrtovima pronalaze stanište i hranu. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli nešto za sebe i svoju dušu.
Riznica znanja.
Ako želite da čujemo riječ dvije o epskoj narodnoj pjesmi Sluga Milutin, predlažemo da se udobno smjestite jer slijedi kazivanje profesorke srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branke Ljubojević. Stihom i riječju vodimo vas u period poslije čuvene bitke na Kosovu.
Jedna od pjesama kosovskog ciklusa koja se direktno odnosi na tok bitke na Kosovu jeste i pjesma Sluga Milutin. Njena posebnost je u tome što daje sliku direktnih dešavanja u samoj bitci viđenu očima očevica, jednog od carevih vojnika, vjernog sluge Milutina. Ustaljena forma koju ovdje možemo vidjeti, a koja je prisutna kako u ranijim epskim dijelima, tako i u kasnijim, kako epskim, tako i umjetničkim formama, jeste simbolika glasnika u vidu gavranova. Dva vrana gavrana ne dolaze uzalud i nikada ne nose dobre vijesti. Njihovim slijetanjem na dvor kneza Lazara jasno se ističe i najavljuje mračna istina koja će biti izrečena.
Dolećeše dva vrana gavrana od Kosova polja širokoga i padoše na bijelu kulu, baš na kulu slavnoga Lazara. Jedan grakće, drugi progovara. Da li je kula slavnog knez Lazara ili u kuli niđe nikog nema? To iz kule nitko ne čujaše, već to čula carica Milica, pa izlazi pred bijelu kulu, ona pita dva vrana gavrana. Oj, boga vam dva vrana gavrana, otkuda ste jutros polećeli? Nijeste li od polja Kosova? Viđeste li dvije silne vojske? Jesu li se vojske udarile? Čija li je vojska zadobila? Al govore dva vrana gavrana. Oj, boga nam, carice Milice, mi smo jutros od Kosova ravna, viđeli smo dvije silne vojske, vojske su se juče udarile. Oba dva su cara poginula. Od Turaka nešto i ostalo, a od Srba i što je ostalo, sve ranjeno i iskrvavljeno.
Strašne vijesti o tragičnom događaju prenose gavranovi. Crne, zloslutne ptice, koji se najčešće doživljavaju prvenstveno kao strvinari. Gdje su oni, tu ima i smrti. Miličin strah od ishoda bitke, strepnja za život oca, braće i muža, jasno su istaknuti situacijom u kojoj niko drugi ne čuje, ne primjećuje dolazak Gavranova osim nje. Ona strepi i iščekuje, duboko u sebi znajući i očekujući ovakav ishod. Pitanja koja postavlja ne odaju njene pretpostavke, ali reakcija koja ne postoji potvrđuje očekivanost navedenog ishoda. Ustaljeni epiteti čine ovu pjesmu i nekom vrstom sublimacije svega onoga što se prethodnim pjesmama pripremalo i formiralo. Gavranovi su vrani, odnosno crni, dvori su bijeli, Milica je carica. Gavranovi ne slijeću, već padaju, iscrpljeni i iznemogli od dugoga leta i stravičnih prizora koje su vidjeli. No, gavranovi su samo prethodnica, najava vijesti koje će donijeti vjerni sluga Milutin. Izranjavljen, krvav, krvavoga konja, noseći jednu ruku u drugoj, Milutin svojim strašnim izgledom samo potvrđuje i pojačava stravičan izvještaj Gavranova s bojišta.
Ali eto ti sluge Milutina, nosi desnu u lijevu ruku. Na njemu je rana 17. Vas mu konjicu krv ogreznuo.
Ugledavši ga u tako lošem stanju, ali živoga i pred dvorima, Milica posumnja u njegovu vjernost, znajući za kletvu Lazarevu. No, Milutin moli za pomoć slavnu caricu i saopštava joj vijesti o svima njenima, ocu, braći, mužu, vojvodama, ali i u turskoj strani. Pozicija koju žene imaju u ratovima ovdje je jasno istaknuta i naglašena. To je ta izolovanost, onemogućenost da se vidi i zna, a strah i strepnja su nepregledni. Muškarci se nose sa onime što je sada, dok žene tome nemaju pristupa, ali njihovo će zasigurno biti ono što će doći, posljedice toga sada.
Pita njega gospođa Milica, što bi slugo u Kosovu polju? Gdje pogibe slavni kneže Lazo, gdje pogibe stari jug Bogdane, gdje pogibe devet Jugovića, gdje pogibe Miloš Vojevoda, gdje pogibe Vuče Brankoviću, gdje pogibe Banović Strahinja.
U pitanjima koje postavlja carica Milica uočavamo gradaciju koja ima silazni karakter, ali silazni ne po junaštvu, već po njenim emocijama. Počinje s pitanjem o caru Lazaru, mužu, onom najvažnijem. Zatim slijedi otac Jug Bogdan, pa braća devet Jugovića, a nakon toga veliki junaci Miloš Obilić, Vuk Branković i Banović Strahinja. Anafora, odnosno ponavljanje skoro cijelih stihova za efekat ima podizanje emocionalne napetosti, nabrajanje kojim se ističe važnost bitke i snaga Srbije. Ipak, odgovor koji daje sluga Milutin, vjerni stari sluga kojem se vjeruje, istinit je i poguban u isto vrijeme.
Svi ostaše gospo u Kosovu. Gdje pogibe slavni knez Lazare, tu su mnoga koplja izlomljena. Izlomljena i turska i srpska, ali više srpska nego turska. Braneć gospo svoga gospodara, gospodara slavnog knez Lazara, a jug ti je gospo poginuo u početku u boju prvome. Pogibe ti osam Jugovića, gdje brat brata izdati nešćede, dokle gođe jedan te cijaše. Još ostade Boško Jugoviću, krstaš mu se po Kosovu vija, još razgoni Turke na buljuke, kao soko tice golubove. gdje ogrezne krvca do koljena, tu pogibe Banović Strahinja. Miloš ti je gospo poginuo kod Sitnice, kod vode Studene, gdjeno mnogi Turci izginuli. Miloš zgubi turskog car Murata i Turaka 12.000. Bog da prosti koga je rodio. On ostavi spomen rodu srpskom da se priča i pripovijeda dok je ljudi i dok je Kosova.
Odgovori su dati istim redoslijedom kojim su pitanja i postavljana. Tako da one najstrašnije vijesti o pogibi muža, oca i braće stižu prve. Sluga koristi priliku da pohvali hrabrost i bratsku vezanost Jugovića, junaštvo Miloša Obilića koji je turskog cara pogubio i 12.000 Turaka. Komentarom koji nakon toga slijedi on iznosi predskazanje i najavu epske i mitske istorije koja će zauvijek nositi i prepričavati ovo junaštvo, kako kaže Milutin, dok je ljudi i dok je Kosova. Ne treba zaboraviti ni Milutinu realističnost i objektivnost koje se očituju na samom početku u jasnom prikazu globalne situacije nakon bitke. Izginule su obe vojske, ali više srpska nego turska. Naravno, ovim se naglašava ne njena manja sposobnost, ne naoružanost, nespremnost, već njena junačka spremnost da život da za svoju zemlju i svoga gospodara, slavnoga kneza Lazara. Posljednji treći dio pjesme, iako najkraći po broju stihova koje obuhvata, jeste i najsnažniji. Tu se daje odgovor o onom jednom kojeg sluga nije pomenuo u prethodno datom nizu, o Vuku Brankoviću.
A što pitaš za prokletog Vuka, proklet bio i koga je rodio? Prokleto mu pleme i koljeno. On izdade cara na Kosovu i odvede 12.000, gospo moja, ljutog oklopnika.
Ono što ovdje saopštava sluga Milutin nije ništa ni novo ni nepoznato. Na osnovu epske i mitske istorije ova informacija je tačna, uzimajući u obzir kletvu Lazarevu, čin spašavanja svoje vojske iz već izgubljene bitke je izdaja i tu zbora nema. Kletva koju mu ovdje u ovoj pjesmi izriče i sluga u epskom se svijetu i ostvarila. Proklet je i Vuk Branković, njegovi preci i potomci. Iskoristit ćemo priliku da kažemo nekoliko riječi i o izvorima one druge, naučne istorije koja Vuku Brankoviću ovako ne govori. Vuk Branković je bio srednjovjekovni srpski velmoža, vladar kosovske oblasti i najznačajnija politička figura Srbije posljednje dvije decenije 14. vijeka. Bio je veliki dobrotvor i ktitor, izgradio i obnovio nebrojeno mnogo manastira, a danas se sa sigurnošću ne zna ni gdje je sahranjen. Prema nekim izvorima, grob mu je u Svetogorskom manastiru Svetog Pavla, prema drugima u Hilandaru. Ipak, sve ove činjenice o Vuku Brankoviću manje su ili skoro potpuno nepoznate, jer se njegovo ime i danas, vijekovima poslije, vezuje za izdaju na Kosovu. Iako se cijelog života borio protiv Turaka, Vuk Branković je tako vremenom postao najpoznatiji srpski juda. Kako sada smatra najveći broj istoričara, u ovome nema istine. A u izdaji prvi put piše Mavro Orbini puna 2,5 vijeka poslije kosovskog boja. Po svemu sudeći, moguće je da je u nekom momentu došlo do preklapanja imena Vuka Brankovića sa nekim drugim istorijskim ličnostima iz tog perioda. Sa hrišćansko-turskih odnosa i poruka kosovskog predanja Lazarevo delo su pre i više izneverili njegovi nasljednici nego Vuk Branković, koji je nakon kosovskog boja do svoje smrti više vremena Turcima pružao otpor nego što im je bio vazal, pisao je Rade Mihaljčić, naš čuveni istoričar i akademik. Iako u Kosovskoj bitci ima malo pouzdanih historijskih izvora, ovoliko se zna. Ona se odigravala u oblasti koja je bila pod upravom Vuka Brankovića i on je u njoj komandovao desnim krilom srpske vojske. Posle bitke, naslednici kneza Lazara priznali su vrhovnu vlast sultana Bajazita, dok je upravo taj isti Vuk Branković nastavio da se odupire Osmanlijama i čuva nezavisnost svoje oblasti. Kako u tome nije uspio, krajem 1392. godine i sam je postao vazal, ali je i u toj poziciji pokušavao da nastavi borbu. Tokom 1396. godine veći dio njegove države bio je zauzet, uključujući Prištinu. Iste godine odveden je u tursko zarobljeništvo, gdje je i umro 1397. godine. Tijelo Vuka Brankovića preuzeo je njegov brat Nikola Radonja i sahranio ga navodno na Svetoj gori, najvjerovatnije u manastiru Svetog Pavla, koji je iz temelja obnovljen upravo sredstvima porodice Branković. Ipak lokacija njegovog groba danas se vodi kao nepoznata. Najveći dio posjeda Vuka Brankovića pripao je Stefanu Lazareviću, strateški bitna zdanja su zauzeli Turci, dok su njegovoj supruzi Mari i sinovima ostale samo male oblasti sa sjedištem u Vučitrnu. Bilo da vjerujete epskoj ili istorijskoj istini, neosporno je da je Kosovska bitka odredila i odlučila kuda ćemo i šta ćemo u ova pozna vremena.
Riznica znanja.
U nastavku saznajemo i kako virusi prelaze sa životinja na ljude. Svaka životinska vrsta ugošćava posebne viruse koji su se tokom svoje evolucije prilagodili tako da mogu da zaraze baš nju. Tokom vremena događa se da neki soj tih virusa uspije da zarazi i čovjeka, te u tom slučaju postaju dio grupe virusa koji se nazivaju zoonotski. Kako naša životinska vrsta postaje brojnija, sve više se širi po područjima na kojima dotada nije živjela i sve češće dolazi u dodir sa novim životinjama. Virusi sa životinja na ljude prelaze na isti način na koji prelaze sa životinja na životinju, putem bliskog dodira sa tjelesnim tečnostima i izlučevinama kakve su pljuvačka, sluz, krv, izmet i mokraća. Kako se svaki virus tokom evolucije raznih mutacija prilagođavao za napade na neku određenu životinsku vrstu, veoma rijetko im polazi za rukom da skaču sa jedne na drugu vrstu. Kada se to ipak dogodi, obično je plod slučajnosti i zahtjeva da se u tijelo novog domaćina unese velika količina virusa, pošto virus isprva nije dobro prilagođen za uspješan napad na nove vrste ćelija i ne umije najbolje da koristi njihov ćelijski materijal za umnožavanje, a samim tim i ne može dovoljno brzo da se širi. Ali ako je dovoljan broj, tokom vremena stvara varijante bolje prilagođene novonastalim uslovima. U početku virusi obično stvaraju kod novog domaćina teže bolesti sa snažnim simptomima. Pošto su dugo evoluirali zajedno sa starim domaćinom, postajući sve snažniji sa svakom novom generacijom i pošto je i domaćin uporedo razvijao sve snažniju odbranu od njih. Novi domaćin obično nema antitijela prilagođena borbi protiv nekog virusa, te ako prilikom tih napada neprilagođene snage virus ubije domaćina, ne stigavši da pređe na sljedećeg, izvršit će samoubistvo, a to mu sigurno ne ide u korist. Takvi su bili naši dodiri sa virusima bjesnila i ebole, a u skorije vrijeme i sa virusima SARS-CoV, MERS i SARS-CoV-2, koji je izazivao pandemiju bolesti COVID-19, pri čemu svi ti virusi kod slijepih miševa, od kojih smo ih najvjerovatnije dobili, ne izazivaju nikakve teže posljedice. Oni su se na ljude prenijeli preko životinja posrednika, a istraživači smatraju da su u slučaju virusa SARS-CoV-2 to najvjerovatniji bili ljuskavci, koji se još nazivaju i pangolini, a naseljavaju istočnu Afriku i južnu i jugoistočnu Aziju.
Riznica znanja.
Bilo da ste ljubitelje bujnog zelenila u strogom centru grada ili radije birate oazu mira van najuže gradskog jezgra, znajte da na svijetu postoje gradovi u koje se vrijedi zaputiti, pa makar i samo zbog njihovih botaničkih bašti. Jedan od njih je Minhen, u kojem se nalazi botanička bašta koja se nadovezuje na prelijepe vrtove Nymphenburg zamka. Krasi je oko 19.600 biljnih vrsta iz cijelog svijeta koje se uzgajaju u kompleksu staklenika i na otvorenom prostoru. Minhensku oazu zelenila predstavit će nam magistar Sunčica Bodružić, stručni saradnik za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Krajem prošlog vijeka botanička bašta, osnovana 1812. godine, smještena u centru grada zbog raznih ustupaka zemljišta, svedena je na suviše malu površinu da bi izdržala svoju namjenu. Stoga je 1914. na periferiji Minhena formirana nova botanička bašta površine 22 hektara. Zvanično je otvorena 10. maja 1914. još za vrijeme vladavine kralja Ludviga III. Godine 1966. botanička bašta, Bavarska državna zbirka za botaniku, kao institut za sistematsku botaniku, stavljeni su pod upravu Minhenskog univerziteta, čime su uspješno objedinjene tri institucije sa sličnim ciljevima. Zajedno sa drugim bavarskim prirodnjačkim zbirkama i pripadajućim muzejima, botanička bašta dio je jedinstvene administrativne jedinice. Danas, oko 19.600 biljnih vrsta iz cijelog svijeta uzgaja se u kompleksu staklenika i njegovom otvorenom prostoru. Otvoreno za javnost je 18 hektara, od čega je oko 5.000 metara kvadratnih pod staklom. Vrt gaji 16.000 vrsta i ima 102 zaposlena. 350.000 posjetilaca godišnje posjeti Minhensku botaničku baštu. Kao institucija, Minhenska botanička bašta je dio bavarskih prirodnjačkih zbirki, a kogod da je na katedri za sistematsku botaniku i mikologiju na Univerzitetu u Minhenu, ujedno je i direktor bašte. Preovlađujući stil arhitekture i uređenje bašte najbolje je opisati kao oživljavanje baroka, stil koji je široko prihvaćen i u Velikoj Britaniji, Britanskoj imperiji i Sjedinjenim Državama od oko 1885. do Prvog svjetskog rata, posebno za vladine, opštinske i komercijalne zgrade. Zvanična lista zaštićenih javnih prostora i umjetnosti u Bavarskoj uključuje dugačak zapis o zgradama i skulpturama u bašti. Posebno se izdvajaju upravne zgrade bašte sagrađene 1910. i Botanički institut sa brojnim detaljima iz secesije. Figure Josefa Velkerlea iz fabrike porcelana, posebno šarene ptice, poznati su simboli Minhenske botaničke bašte. Ostale važne skulpture su biste prethodnih direktora Schranka i Martiusa. Centralno lociran paviljon otvoren je kao baštinska kafana 1936. godine, a proširen je 1972. Trenutno mu je potrebna renovacija. Osmougaoni drveni paviljon u sistematskom dijelu bašte renoviran je 2007. godine. Također, osmougaona kamena zgrada sa prelijepim detaljima baroknog preporoda sadrži glavne pumpe za vodu u bašti i obnovljena ih 2009. godine. Staklenici su postepeno obnavljani. Sa svojom stogodišnjom istorijom na sadašnjoj lokaciji, Minhenska bašta je spomenik kulture od velikog značaja ne samo za područje Nymphenburga, već i za cijeli grad. Botanička bašta pruža stanište i hranu za brojne vrste ptica i insekata. Posebno su divlje pčele u fokusu brojnih naučnih projekata. Biljke imaju koristi od oprašivanja, širenja sjemena i prirodne kontrole štetočina od strane predatora. Nudi istraživačke ustanove i stručne savjete o biljkama i gljivama na osnovu kolekcije od 3,4 miliona herbarskih primjeraka. Ovi primjerci predstavljaju fondove dva herbarijuma, herbarijum botaničke državne zbirke sa 3,2 miliona i one sa Univerziteta Ludvika Maksimilijana sa 200.000 primjeraka. Istraživanje se fokusira na cvjetne biljke iz Europe, jugoistočne Azije i Južne Amerike i na gljive, lišajeve i alge širom svijeta sa brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima. Istraživački proizvodi uključuju taksonomske revizije, florističke projekte, istraživanje vegetacije, molekularnu filogenetiku i informatiku o biodiverzitetu. Herbarijum botaničke državne zbirke aktivan je član međunarodne mreže herbarijume i svake godine razmjenjuju više od 5.000 primjeraka. Herbarijum botaničke državne zbirke koriste i studenti Univerziteta Ludviga Maksimilijana kroz svoje istraživanje i nastavu. Thank you.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.